Góðan dag, klukkan 7 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Guðlaugur Þór Þórðarson, alþingismaður sjálfstæðaflokksins, segir í viðtali morgunblaðinu að ríkisútgjöld muni hækka 300 miljardar króna á árabilinu 2026 til 2030 samkvæmt fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar og ekki sé gert ráð fyrir lækkun skulda. Þá segir Guðlaugur Þór að ríkisstjórnin hafi ekki farið að lögum opinber fjármál því fyrst á að koma fram með fjármálastefnu á alþingi og síðan fjármála áætlun þegar stefna stóru málin hefur útrætt og samþykkt. Hann segir þetta stóra málið og jafnvel stærra en hinn illa undirbúna skattahækkun á sjávarútveginn því hér eru öll fjármál undir. Nánar þetta í morgunblaðinu. Fjárframlög ríkisins til menntamála hækkuðum rúmlega 4 miljardar króna á árinu 2023 til 2025 en samkvæmt fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar fyrir árin 2025 til 2030 verða framlögin 2,5 miljardum króna lægri. Við þetta bætist að biðlisti fyrir iðnám taldi 700 manns fyrir skemmstu og nú kemst engin stúdent í slíkt nám. Nánar þetta í morgunblaðinu. Inga Sæland félagsmálaráðherra og starfandi forsætisráðherra færði í gær rök fyrir því á alþingi að laun kemur til með að hækka með hærra veiðigjaldi þegar hún útskýrði af hverju veiðigjaldi skilur sér í hærri útastekjum sveitafélaga. Margir þingmenn stjórnarandstöðuna furðuðu sig á ummælum Ingu og með þeirra var Bergþór Ólafsson úr Miðflokki sem sagði að samkvæmt orðum Ingu væru áhrifin á hækkun veiðigjalda allt önnur en kæmi fram í frumvarpi málsins. Nánar þetta í morgunblaðinu. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði í ávarpi sínu á fundi Atlantshafsbandalagsins í Haag í gær að það væri möguleiki á því að Vladimir Putin, Rússlandsforseti, myndi ráðast á fleiri lönd en Úkraínu í Evrópu. Þá sagði Trump að friðarumleitanir í Úkraínu hafi reynst erfiðar en hann bjóst við fyrirfram og að Putin hafi reynst erfiðari en hann bjóst við. Ég lít á hann sem einstakling sem á villigötum, segir Trump Putin. Þessu næsta veðri, austan 5-13 metrar á sekund og rigning eða súld. Í dag hvassast við norður og austurströndina en hægar á suður og vesturlandi. Víða rigning eða skúrir og sumstar talsverða dembur síðdegis í dag og hægari suðvestleg átt í kvöld. Breytileg átt 3-10 metrar á sekund á morgun og víða skúrir og engum síðdegis þá og hiti. Í dag og morgun 7-15 stig svalast á austfjörðum í dag en vestfjörðum á morgun. Ég hef aldrei björnuminn og fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is K100 og Mokka appinu. Frétti næst klukkan 8.